Wala munyu biosu muna ma hawo heblo ni waka emunyu oba hanye wo ni waka ma munyu ma nyi ham no waje fia konya Bible Baptist asafu no waka ma munyu ma nyi ham yene emilinga munyu tu no ache mike osafo Timothy abrosu ike Deacon Paul asem ke Deacon Daniel Tete no waka munyu ma nyi ham yene ke je fia konya Bible Baptist asafu le lokoji Baba bu munyu tu yo nyane wo twa pe twa buli twa pe efia ni wange wa ma wise ni wa soli
nya wa soli sisi jelo kenya gbelo mo wa na mosi mo tu nya sino wa na mosi no drum ke mo bo na mi oi ka o ye wa no po ipa o hani mo na gbe no pale ya ne bana wo ka wa ta he kan li ha ikun no ha wo yo block wa ngo o san le papa ka ba ha obime eno ajio afunde kache omukonkuru ke bai manche nga wapati no mukonkuru wa chole ke ya maje chwepe ifin kunu omunyu no emasuo tu ifin tu ne mabu munyu no tuyo wanu mukonkuru ne etach etui ne ngo chake ke no yam ke bai ablabom wana moshi e mu Yesu Kristo mabie no asale nga amen
amen wamacha wani chimyo no nga omawo wa teso keji Colossians be on my room. Colossians chapter 1, verse 19 to 20. But my name, Deacon Paul, Asem, Nek, and Neha, and Nedang.
Hallelujah. Amen. I'm going to say, Colossians be on my room. Ye kaki, a book, and you make ne, I see you, and you can't pay your room. A key, Eja, come on, it's a lesson, can Mauni chele sun kan le mawo superpepe nehi biomi ne nyumle nyoni oke lohio mauna hewa jonkan kegun ebin ebiono emadra ekejio chupepepe ni hinenge hiowe ke ni hinenge zubano akpeti nine maugun ebiomwo no maugun ebiomwo ne pusinge Sentuo no, ne ekatun no neo, ne ekatumi jomiba. Amen.
Amen. Munyo no wa webiake, fullness of Christ, alo, Christo, mi chwepe, eja kan, ko kane munyo e chon wakan, ma wo esu ke wo, Christo mi, ne hane, Christo baka, lenche. Tuna, lo, ko owo le twepe kura e choka mau epiohi ko kane kechano eku ho 20 o kane 20 ha wa eku
20 o ke lo hio mau na he bua jonka kegun ebi ono
lo mau na bua jonka kegun ebi ono
Emadra eke jiochu pepe.
Emagu Kristo no neke dra jiochu epe.
Ni inenge hiyowe. Ke ni inenge zubano.
Ni inenge zubano chuepe.
Akweti.
Akweti ma umagu Kristo no neke ma chake chuepe. Eno jio, ehane Kristo bagbo neke emuo bahe wa iwanam. Neke emuo bafoye ya minenge jiom chuepe. Lo bene Kristo nge se uchu ono ne jemiye ya mchuepe wapwe no lukoji ekema akemakbele na ake se ule ne mahu makbo ye ya mchuepe nge jion chuepe batroe nene ye ya mchuepe batrole ma uple eseke uwe eno hene Kristo edeke heli heli sabatali echoka ye ma u ye alo ye che mini ye no plon seke wum. Mau yawe ya yam. Mau esume ya yam. Lo kene ya yam pelonge lo henonge tonge ya yam penge yo. Mau eke hunge yawe li jon. Eno he jiyo. Obede ne iwanam. Ne unge hunge mpetam ni. Eja ka ja pepe pene abonsang botwe ne. No ya yam pene epiyo. Lo ne no ya yam pene epiyo. Eno hane mau Epela ke fosi ha abonsam ne wose abonsam enyeji la lo ke mo ne ogbotue no ke mo munyu chuwe ni no nyewe mouse ne mohu osuon ne no suon no pe no pe no ya yami wose abusion lami le john maya le no je ni mo hane christoba ne christoba gbo kan e ke mu oba he wa you are nam bene pene wa nan ne you are nam ke mo no hele ye mana ne you are nam ne mi mene nyanga mi tu ebuye e no je o ko ko e ha we christo no ke o e hale e ja kan ebe ke ne ma ba ne ma ngo dalio mi ke hu anyi me wa macha wa ni no no nge sani kwa kwa wa maye Isaiah chapter 53 verse 5 bine mau ke tuem jom ba ke ku Kristo.
Hallelujah.
Amen.
Yeza o mi o yi nyumre enu ka eten e wu kuneji enu eke apla le nge waya ya miome ahe. Afya le ni nge waton miome ahe. Agbla etue kone wanahe jomi. Awo ehepa kone wole wanachami. Amen.
Lo eno yodase kan Kristo ba bene pene wamana ni. Apla le nge wo wahi. Awo ehepa nge wo waya ya miome. Ne maude kyo e plam pa mio ne wo hu ama na cham keji lo anyime eno yo that's a perfect ha Kristo e ba nge wahi mau ne ba ne e ma waje wo keji wa ha mi twepe mi ne egun mau dromio ke ba ha wo e ma ho twem jom ke ba ha wo ne e plam pa mi ho wa na cham ge ko ka ne English ekion Isaiah chapter 53 verse 5. But he was wounded for our transgression. Aplale nye wawahi. He was bruised for our iniquity. Wayaya miyomahi na awuhipa. The chastisement of our peace was upon him. Ne watuem jom nu wamana ingemi. Imagine. And by his stripes we are healed. Eplam pa mi nu wamana chamge. Imimene nye nge mitue buye. Keji kan Kristo no ni nge yudase yino. Obele nge o wala mi. Le ke wa munyo ma nyagwe. Wa mane wako masoli. Nongo Kristo kan leji okon lo ke o iwa hele lo. Ne keji kunge ya nunyami. Obele la mbi pe. Nime wa mwacha wa munu kande mi no keji. Acts alo. Above for maomi. Acts chapter 20 verse 28. The blood of Christ, wamana, the atoning blood of Christ.
Hallelujah.
Amen.
Bofo manichumio, ye nyumlenyo, eku kuneji nyumlenyo ke panyo. Eke lo hiyo, nyehiye nyenicheme, nyehe no saminya. Asafu ochuone mumikonkon tungo wu nyedemyo. Nyehiye no bonesa. Mungu ebio kesambo ne ekedani asafuo kepi leniche eno lohio nyehienu saminya. Amen.
Amen. Mungu Kristo muo nekeba he asafuo ni loike wahienu saminya. Especially nye wane mene wache waike asafu mwe mdali. Ne mungu ke nichumko wadi. Alo mungu ke e asafuo wu wadi. Alo ebime ke wu wadi. Esa ne wahisi ne wabu ahibime no me ahiakunta waye ano saminya nimli ne mau ke wu wadi. Oye no saminya ne nichum ne sane ochun okachun. Mau ke munyu alo mumkonkro wu wami neke chowo. Kono wake asye munyu anke ha asafo tuepe ne enoji nichum ne echo ke waachu ne emuo ne poesinge cavalry epo ni ne alile tuepe English okay Acts chapter 20 verse 20 therefore take it to yourself and the flock among which the Holy Spirit has made you overseer na ne monke wo de tuepe oye no saminya eja ka bema ne wa mabu akunta ngi ne eja ka Kristo neke emu oba he asafo ni lo asafo ne ake wo de oye no saminya ejaka chapika asafo mo ohe wam keke se Kristo mo ne posinga kavario de bahe asafo amen baba chado ke 1 Corinthians chapter 1 verse 17 for Christ did not send me to baptize kane ha won adangwe
hallelujah
amen
korito bi awo keke ke wo mi o yi ka ke ku neji nyuma ke pago eke Kristo chowe mike maba sole ni echo mike maba fiesa ni papa pike nyamidoko ke adisanile kone gbeno ne Kristo gbo kone gbeno ne Kristo bunga sentu ono ko pe yaka amen
amen lo chapi sole mi ne hia ne la na chungo kakaji o bene amasen Kristo nge sen tu ono egani enyoku ne asole mi ne jama ni enyo meji no ka ke ne hio no ka ke ne mu ono ne no ka ke dia ke Kristo mo no ke moji pon lo ni pon he ko no ba pon wo ko ne ne ni le lo dia ke o bia lo wo ya ya mu ape ne asen wo nge se le ona ka pe o ya ya mu ne asen le lo ejo e de Kristo ke Kristo ke oya nunyami o kai mi na Kristo dia ke munne iko maya paradise lo choka nene ngala ko o he Kristo ye munne no nwa Kristo ye muni tundo no hele ye no ngole ka opo lo ke o yu ahere lo ke munne no ne Kristo ba ne asole wo po o manyi ma heavy e jaka sole mi ole e ji ka o kadi alo odase ko ne asafo madano ke ye odase bemne ekuo obelejo na madeke o omo o ko ya Kristo ne asolemo ne asolele leji no ne eba ensi ke ha munyu ne asole chu na benge chu se Paul ke lele ba ne mashie ne ekpomo kaje o yayami ne ko ba Kristo mi ko ne Kristo mu o ne ke mi he wa mi ekpomo kaje jimi yam tu epem English okay for Christ did not send me to baptize but to preach the gospel not with wisdom of words lest the cross of Christ should be made no effect Christ the power and the wisdom of God lo yo mo munyo ke emi dwem ke mi nilem ne ikema ho de se sole mi ole ehin se cha filolo ne ko maya heavy ke o sole wepo na o Kristo ko polo ko yi wa heli lo o ma heavy se mo hu sole mi ole bene pene o asafo o ma ke yo dasi ka ne o mo Kristo o ba wo o ho heblo ne asole mi amen lo e ko ke Paul ke e be ke ma o cho ye ke ba sole ni se e ba ke e ba pon ya ya mpeli e ko o nisisi se e mi gba jino ni wa macha no ke neneji ewi ene o na hu kolese bi o me awomi o wa ma pali ke yale jo chapter 1 verse 20 and by him to reconcile all things to himself by him whether things on earth or things in heaven having made peace through the blood of Christ his blood of his cross kane ha wo ngedan
Hallelujah. Kolose bia keklewe omio. Labi kolose bia omio yikake emegba amneji nyumenyo. Eke lo hio. Mauna hebwa jom kan kegun ebi ono. Emadra ekeji ochu pepepe. Ni hinenge yowe. Ke ni hinenge zuban. Ni hinenge zuban no akpeti. Nine maugun ebi omo ne pesinge sentu ono ne ekatun noneo ne ekatue mi jomi ba amen
maugun ebi omo no ne kedra yo ekezugun atuepe apeti benepene etuem jom ne ba wapeti benepene ke Kristo ba wakope lambi me anyu me no ngam tuebuye ko nwe Kristo kan polo ko yu ahere lo leo muna no nge bronya kresa no nwe Kristo kan leji opon lo ke o wa hele lo lo yo ke ka oli bene ma pleke soli ha nene ma dio deke nyesi deke nu cho yesu
inamosin
kamuna libino omunyo bayo
ni balekan
Christo mu ope
ne ma pomi
ne ma foye ya mtu epenge eno ejio
nu cho yesu
ifon ne kechemo ban ye chwim
bangom kepuno
ne ma isikamu ne ko jikungo ya nyamya
mago pelambi
chache inamosin kamuna libino ogma ebie nge wala humyo ye kebuam ne ma isikamu kaje muno ke ada amen kokim solen muna libino agma obie nge wala humyo oba pe Christofono ola solem ne benke o solem ne ashe mo muny frodo ke je bible no ko ewu ne obini ya no ba hin singa Christo na nisi kone ke je pun ya nu nyam ya oko pe lambi ina mo sin kan bum tue ye ke asi mu no chi won ma nu wa e ko iwo bible baptist asafo nu wa je fi akonya nu wa ke mu nyu ba hanye won ma won e jonye ne pia nyi ke asi mu no chi won ma nu wa e ko o ma ko nga nu ku ma bi won ko ma ma che won e pa no 0243
31
47 23 23 ma won e jonye amen.